gainean ditugu arratsaldeko bosterdiak eta lehen esan bezala zinema kontuei begira jarriko gara datozen minutuetan, ba telefonaren beste aldean dagoelako Maitane Legarreta eta beti aritzen gara zinema kontu ez berarekin. Arratsaldean Maitane eta ongi etorri beste urte batez ere Zebrabidera.
Arratsaldean, eskerrik asko.
Bueno, zinemaldia pasaberri da eta aprobetxatuko dugu ere, ba bueno, zinemaldian izan diren kontu ez hitz egiteko, baina lehenik eta behin, iaz ere galdetzen dizun bezala. Zer moduz joan da zinemaldia, ze sentsazio eta emoziorekin geratu zara?
Ba bueno, oro har da nahiko ona, egon da la pelikula ere matu da beste, kanik denak ez dut ikusi, hor batzuk ibili dira pasea lepoti zintzini zeukatela egunean ez dakitzen pelikula ikusi, zuen honik nien ez horrela ibili, baina bueno, batzuk ikusi ditut, eta bai, oro har nahiko sentsazio ona, nahiko gustura eta izan izaretu etik, kasuren batean, bueno, pentsatu dut, hau bagian ikusi ez banu ere, berritxu izango zio, baina bueno, hori indik uste salgo espera izan dela, hortaz.
Ba, bueno, jarriko gara pelikulei, filmei begira, eta gaurkoan, okerrezpanago, bost filmeren inguruan hitz egingo diguzu, denbora ere, justua izaten dugunez, basiko gara gehiago, denbora gehiago galdu aurretik. Lehenik eta behin, Blackbird pelikularen inguruan hitz egingo diguzu, ez da?
Bai, hori da. Blackbird hain zuzen ere, zinemaldian 2004an izan zen beste film bat, Stille Herteren bueno, remake edo bertsio berria da, eta bueno, kasu honetan Estatu Batuetan egindako filma da, egin bat aktore, bueno, badaude zenbait aktore inglesak eta eskoziarrak eta bar, baina bueno, beste guztia behintzat ona Estatu Batuetari datozena dira, eta bueno, historiako protagonista, Susan Sarandonek egortu zen duena, bueno, gaixotasun batean eskasun badauka, endekapenezko gaixotasun bat, eta bueno, ba, okerrera jo aurretik, ba, erabakitzen du, ba, bere bizitzaria amaiera ematea, edo ez, pixka bat bere buruaz beste egitea, eta bueno, horretarako egun jakin bate dautatu dute, eta hori egin horretik, ba, azte buru horretan, erabaki ditzen dute, ba, familiakoak biltzea, ba, denok batean ikarrekin, azken momentu batzuk edo igarotzeko, ez? Eta bueno, eutanazia legezkoa ez denez, estatu batu eta, ba, no, nolabait, planifikatuta daukate guztia, ba, nola egin, ofizialekin gero zen kontatuko dute, ma, senarra pasatzen afango dela, eta bueno, pixka bat, guztiak prestatuta daukate, baina, bueno, olakoetan gertatzen den bezala, ba, aste buru horrek bat denetik, ez? Izaten du, ba, muntu goxoak bai, baina, bueno, pitzadurak ere, biste da, familiaren pitzadurak ere, ba, gerian geratzen dira, hartutako erabakiarekin ere zalantza daukatea lade, momentu batzuetan, bueno, aizpen arteko gora berak ere ikusten dira, amala ben arteko harremana, bueno, familia makuitza dukan rola, biste bat horrateatzen dira, ba, nola baita, urteietan guztietan edo gertatu diren gauzak, edo horiek karregituzten ondorioak, ez?
Eztabaida eta ausnarketa interesgarria beraz mai gaineratzen du. Ez dakit publikoaren aldetik ere ze harrera izan zuen izan duen filme honek.
Bueno, batzuk adibidez nire kasuan jatorrizko filma ez nuen ikusi bere garaian, orain gogoa piztu zait, ezain nonbait ikusteko aukera izango duen edo topatuko duen. Badirudi, bueno, jatorrizko filmura ba nahiko ona zela eta ziur asko, bueno, haien batzuei remake ditzen ere beste gustatuko hau. Bai, bueno, aurrekoa ikusi gabe dugun hontan, nahiz eta hile den guztiz borobila ez dela, eta, bueno, klixe batzuk ere badituela, ba, bueno, iruditzen zait, hausartzeko ere zinbait puntu interesgarri ere, bada euskal, bai, bai, misterio zaren inguruan, bueno, otara zaren inguruan ere bai, baina, bueno, bizitzaren inguruan, eh, pasken zinen horre dakarren guztiarekin.
Ba, pelikula interesgarria, remake hau edo, esaten zenuen bezala, Blackbirdena. Bigarren batera pasatuko gara, kasu hontan Temblores izena duena. Konta iguzu pixka bat, ba, bueno, zeren ingurukoa den?
Bai, ba, bueno, historia hontan, Guatemalan biziden 40 urteko Pablo da protagonista, bere azkonduta dago, eta bizten alabaren aita da, eta, bueno, ba, kristau evangelikoa da bera, ba, praktikantea, eta nolabait komunitate horretan pixka bat eredu da, bera ez, ba, arauen barruan edo bizi da. Baina, bueno, momentu batean, ba, gizon batez maite minduko da, eta, bueno, ba, horrek sentimentu kontrajarriak edo sortzen dizkio, ez, alde batetik, bueno, ba, gizon horren gatik sentitzen duena, eta beste alde batetik, ba, bere sinismenak, ez da, nolabait pata bestaren kontra dualako. Eta, bueno, momentu batean etxetik alde ingo du, ala beharrez, baina, bueno, bere familiak eginelak egingo ditu, eginelak eta bi, idea esan, alduten dizte, ba, nola baitz, argi galdua, ez, bere bidera edo kartzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, hemen ikusten da, ba, kristau evangeliko hauek eta, ba, gaudait, homosexualitatea, ba, gaixotasuntzat edo ikusten dutela, eta, bueno, familia nahi du berak tratamendu bat, edo, terapia bat edo egitea, eta hortara gutatzen dute, ba, elizan terapia bat egitera. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka dut hor ikusten dena da, edo ikusentzulek arnazten duena pixka dut, ba, represio giro hori, intolerantzia hori, eta, bueno, egia da batzuetan, bueno, pertsonaiek ez ematen dituzten argudioak, eta, bueno, terapiak eta momentu batzuetan ikusten maile izan egiten dituzten terapia horiek, eta, ba, guretzat ahian sinies gaitza dibidu dute, barregarriak ere bai, momentu batzuetan, ez da dut, baina, posible haute da, ez, baina, Jairo Bustamante zuzendariak aipatzen zuen, orso, pelikula ikusik ondorengo soda saldean aipatzen zuen, bat terapietan edo gaur egun egiten diren gauzetatik sinisgarrienak dirubitenak aukeratu zituztela filmerako, ze, uh-huh. Ba, omen dira, gauza bitxiagoak ere.
Ba,
eta hori, ba, sinistu zeina dirudiela, baina, bueno, benetan gertatu nire horrelakoak, eta ia da, ikustea, momentu batzuetan, bueno, barregarri xamarra ere indurik zanetxiken arren, gogorra da, ez, ikustea zer gertatzen den, eta zareta, ikerken adako egoera batean zenbait tokitan, eta, bueno, ikerken dut are gogorra guaitan modela, realitate hori bizitzea, ez.
Mm-hmm. Aipatu duzu, Jairo edo Jairo edo Bustamante dela egilea, eta okerrezpanako gainera, bueno, aurretik ere saria jasotako lanak ere egin dituen zuzendaria da.
Bai, hori, gainera, zinemaldi honetan, bazaukan beste txin bat ere, bi zeuzkan, beste ala jorona zen, ukeraz banago, ez dut ikusterik izan, uh-huh. Bai, bi filmek etorri da Donostiara, eta gina zen, bai, badirudi, arrastua jarraitu beharko digula, zein gustan manteri.
Ba, hortxe utziko dugu pelikula hau, filme hau, Temblores izenekoa, baina, ba, bueno, arrastua jarraitzeko asmotan esaten zenuen bezala. Hirugarren batera pasatuko gara maitan, kasu hontan izenburua frantsesezkoa da, eta nik ez daukat frantses oso ona, baina gaztelaniaz ilobieron pajaros izango litzateke itzulpena, konta iguzu pixka bat zeren ingurukoa den filme hau?
Bai, la firma Kanadan kokatua dago, eta hain zuzen ere, bueno, liburu batean inarrituta dago, izen bereko liburu batean, Jocelyn Sofia idazleak idatzirikoa, eta, bueno, hiru gizon heldu, bizi dira hor basoan ezkutatuta edo, miskera teurik nahi duten moduan, lasai, beraien aurreko bizi moduetatik urrunduta edo, eta alako batean, bueno, parrena, bultxuk hilde egingo da, eta, bueno, bi bakarrik geratuko dira, baina denbora gutxien izango da, adineko emakume bat helduko da, ez? Eta emakume hau gaitu zen ere, bizita osoan zentro psikiatriko batean eduki dute, eta momentu batean, ba, bere berri izaten dute familiako batzuek, eta, bueno, anai ere minutitara joateko atrapen dute handik. Eta kontua da, gero ez duela itzuli, nahi emakumeak zentro horretara, eta hilo badari ez dizi, ba, bueno, buru datzen zaio, bigizon, basoan bizitien bigizon hauen gana eramatea beraiekin bizitzera. Eta, bueno, lanait horrek ekartzen du, ba, bueno, askotan bizitzen gertatzen den bezala, ez ustek edo, ba, pixka kolokan jartzen dutenean ordura zitekoa, da, hori, behar emakea pixka eta eskoan, ez, geratzen da, alde batetik, bueno, pare bat arrozien gatik, alde batetik, zute bat dagoelako, gerturatzen ari denak, beraiak dauden tokira, eta bestetik, bueno, agertuko delako neska bat, argazkilari bat, eta argazkilaria baitu zen ere, inguruetan dabil, ba, bueno, han bertan, izan diren zuteetan eta, bizirik ateretan diren noiekin, argazki bilduma bat egiten, eta berrari delako, alkarrezketak egiten, eta, bueno, gainera, aurkituko ditu, boitxuket egindako kuadro batzuk, ba, etxola batean eskuratuta zeudenak, eta, bueno, argitara aterako nahiko ditu, eta, bueno, bertan zuen beste biek, ba, ez dute ondo ikusiko, breira dutena da, ordura arte ondian bezala, ba, ez errezagulta bezala, eta argitara atera gara, ba, bueno, berarien bizitzorrekin, jarraitzea, eta bon, erresistentzia bat egongo da bereien aldetik, eta bon, alabait hor gazdazka txiki batzuk sanatzen dira.
Mm-hmm. Horixe, sinopsia, eta okerrezpanago maitanek kasu hontan filme hau izen bereko liburu batean, leberri batean oinarrituta omen dago, ez da?
Bai, hori da, bai, lan epatu duan bezala, hori, Jocelyn Sofia gidaukidaren liburu batean oinarrituta, eta bon, gehiagia zen, asko gusatu zitaian, film hau, bueno, batetik askotan egia da, helduak ikustea pelikuletan, batez ere orain gaztetasunari korazara egiten zaien garaiagoetan, ba, ez dela beti gertatzen, eta bueno, nola gainera baziren pertsonei batu, ba, beraien lehengo bizitza pixka bat eten, edo aldatzeko asmotan daudenak, eta bueno, pixka bat modu berezian, ez, gaur egunetik ikusita, modu berezien bizi birenak, eta bueno, nolabait talka hori ez, nolabait zuk bizi nahi duzunean, baina aldaketak datozenean, zuk nahi ez izan, eta biskatu horri nola aurre egiten nioztu, eta bueno, bada gauza interesgarriak, bai, pelikula honetan.
Ba, elementu interesgarri horiek, hortxe, honekin amaituko dugu Ilobiera un pájaro ziburuz hitz egiten, ba, urrengo batetara ere egingo dugulako salto, Agosto izeneko filma, maitane?
Bai, hau da, Armando Caporen film bat, kubatik datorrena, eta, bueno, gainera, zinemaldiari esker hazi eta gauzatu duena, bueno, labait, parte hartu zutelako bere garaian koprodukzioen saio horretan, gero zinen konstrukzioan atalean ere bai, eta bueno, pixka bat nola baite azten joan da, zinemaldiaren barruan. Eta bueno, historia bera ere Kuban kokatuta dago, 80ko hamarkadan, 80garren urtean edo gutxi gora bera, krisi garai bete-betean, eta bueno, momentu horretan kubatar asko, ba, untzietan alde egiten ari dira, Estatu Batuetara Miamira iritsi nahian, eta bueno, bizitza jokoan jartzen ari dira jakinda, ez? Eta testuringu horretan bizi da, hain zuzen ere Carlos, 14 urteko nerabea, justu ikasturtea bukatu berritan, abuztuan, ma bueno, duda osatzeko prest dago bera, eta bueno, lehen maitasun historioak bizitzen ditu, eta bar, baina era berean, ma bueno, inguruan gertatzen ari diren kontu ez ere jabetzen, azten da ez, ba, zenbait pertsona alde egiten ari direla, bere ingurukoak, bere lagunen bat, bere aita, eta pixka bat ikusten ditu baita ere itxasoratzen ari den jende hori, ez gaua ondartzan pasatzen, eta sentitzen duten beldurra, bai ezagunari, bai eriotzari beldurra, eta hau guztia pixka bat nerabe baten ikuspuntutik kontatu bat, ez? Eta,
Aipatu duzu zinemaldiari esker edo horrela moduren batean edo esateko irten dela ere filme hau eta okerrezpanago ba, zuzendaria bera Armando Capo ere bertan izan zen, ez dakit aukerarik ere izan zenuen zuk ba, bueno, ondorengo hitzaldi edo mai inguruan ere egoteko?
Bai, justu nik ikusi nuen momentuan, gero ondoren soazale txiki bat eta enten, da Armando Capo bera egon zen, da berak epatzen zuen, ez, berak bizitako zenbait kauza edo bat zeudela, ez pelikula hortan, ba, epatzen zuena ez, ikusten zituztenean, bueno, baltxeroa gero deitzen zitzaienak ez, ondartzen gaua pasatzen, pelikularen ikusten da ez, edaten, nola bai, beraien bildurra ez, bat zeretatuko teben, iritsiko te diren, ba, bai, ez dakitera zetopatuko duten, edo hiko diren bidean, edo pixka bat, beldurra ez, eta gero goizean, ba, alde egin egoten zirela, eta bizipen horiek, eta amon horre pelikulan amona bat ere agertzen da, pixka bat bere amona benetako izatzen duena, eta bueno, nahiko, nik uste dut nahiko historia personala dela Armando Caporen zara, eta protagonistak berak ere, batzen duen, bueno, izaeran badu mandute antza, protagonistak eta berak, eta nik uste dut nahiko historia personala dela.
Ba horixe, kuatik etorretako Agostori buruz. Azken filme batera pasatuko gara, kasu hontan The Song of Names bargatu izenekoa, ba bueno, zinemaldi amaieran edo bueno, itxiera sailean edo bueno, botatakoa edo proiektatutakoa, ezta?
Bai, hori da, larun batean ikusi nuen eta gero azkeneko gala horretan, itxera gala horretan ere pelikula hau eman zuten. Eta bueno, kasu honetan, ba, Europan bigarren mundu gerran edo kokatutako historio bada, eta bueno, mutiko bat agertzen da, ez dira Martin izenekoa, 9 urtekoa, eta bueno, seme bakarra da, familia honekoa, baina momentu batean, ba, bueno, beste berarin bereko mutiko bat azalduko da hor, Dobi del izenekoa, biolio jotzaia eta era aparta, oso biolio jotzaia ona, trebea. Eta, bueno, bera, ba, Londresera iritsi berriera errefuxatu gisa, eta Martinen familia erabakiko du, ba, etxean hartzea, Poloniatik datorren judutar hau, eta, bueno, azkenean, ba, bere gaitasun hori, ba, garatzeko aukera izan dezan, ez, bere ekin. Eta, bueno, hasieran Martin, bueno, jolosko roxamar ikusten dago, eta tira gira dituzte bien artean, baina, bueno, denborak aurrera ginela, ikusten da, bueno, anaia edo bihurtzen direla biak, ez? Eta denborak aurrera egingo du, eta 21 urterekin, lehen kontertu amatera doala, ikusentzulak ere zain ditu antzokian eta bar, baina desagertu egingo da. Eta bueno, horrek ondorio batzuk ere izango ditu, bueno, batetik familia jentzako lotxa, gertatu den arrengatik, baina bestetik bueno, familiak ere tiro asko gastatu du horretan, eta bueno, horrek ere ondorio batzuk izango ditu. Eta nolabait pelikulan tartekatzen dira garai desberdinak, ez? Eta bestea da gaur eguneko garaia, eta bat ikusiko dugu Martin bera, 35 bat urte berandiago, eta, bueno, aleko audizio batean edo, biolin jotzaile mutiko bat ezagutuko du, eta, bueno, beraiek egiten dituen zenbait filigran berezi batzu direla, eta konturatuko da, ba, dobidelekin badaukada zer ikusi den bat. Mm-hmm. Eta horrela, saiatuko da dobidelen arrestoa edo jarraitzen, ez, eta topatzerik baduen aspaldian desagertutako anaia hori, ez.
Mm-hmm. Interesgarria, itxuraz behintzat orain kontatu diguzunagatik, The Song of Names. Aipatu dugu itxiera galan edo itxiera galako filmea izan zela, ez dakit azkena edo behintzat azkenetakoa edo izango zen, ez dakit Ahozapore Onarekin, zinemaldia eta gero ez, Ahozapore Onarekin geratzeko bezalako pelikula izan den, zeharrera izan du ikusleen aldetik?
Bueno, ahi esan ez nion jarraipera hundirik egin, gero kritik aldetik edo zer aipatzen zuten, baina, bueno, hemen pelikulanetan azaltzen da Tim Roth aktorea, bueno, askok Tarantinorekin eta lan egindako adalako ezagutuko dutena, eta, bueno, jutzen zait, lan politia egiten duela, Clive Owen aktorea ere tartean dago, ba, errek ere, bueno, usatu zitzaian egiten duen lana, eta pelikula bera ere nahiko, bueno, nire nahiko borobila eritu zitzaidan, eta, bueno, sentimendu hundikoa, musikak tokia hundia dauka, eta bai, niri guztu da tren nintzen, aretotik, bai, duzetan ero.
Ba, huesek, zinemaldiaren ostean, Maitane Legarretak ekarretako poste filme hauek, eta beraien nondik norakoak ere, Maitane, amaitu horretik, aldetu nahiko nizuke ere, estualdi batean sartu gabe noski, baina sareetan ere, ba, bueno, eztabaida bat baino gehiago, ikusi entzunan izan ditugu, eta irakurri izan ditugu zinemaldiaren bueltan, eta egonda eztabaida batez, esaten zutena askok, ba, aurtengo zinemaldiko filma gehienak formari begiratzen ziotela gehiago, edukiari baino, ez dakitzuk ba, bueno, nola bizi izan duzun hori edo ze iritzi duzun horren inguruan?
Ba, ez dakit, egin esan dut hola, osarketa, emesteko osarketarik egin. ba, batzuetan eduki aldetik ertatzen da antzeko tematikak edo antzeko gauzak egotea zenbait pelikulen artean, ez? Mm-hmm. Eduki aldetik agian ez hain beste, ez hain originalak izatea. Dari guzti dut askotan forma bera garrantzitsua dela, azken binean bueno, kontatzen duzuna berria izatea, ez da oso erresa.
Bai.
Baina iruditzen zait berritasuna beharra batzuetan kontatzeko moduan nagoela, ez? Mm-hmm. Edo ikuspuntuan, edo begira dan, eta nik uste dut askotan hor dagoela gakoa, eta badaukala garrantzia. Uste baino garrantzia hori badaukala iruditzen zait.
Bai. Mm-hmm. Ba, irakurketa interesgarria ere gaiaren inguruan, ezakita maito horreti, beste ez aipatzeko geratu zaigun, edo honekin emango diogun amaiera, ba, bueno, zinemaldi osteko kolaborazio ni, Maitane?
Ba, aipatzeko, hain justu ere, zinemaldian ikusi diren zime pelikula, Bilbo nari dira ematen, azkuna zentuan aste honetan, eta, bueno, zortzietan daude emanaldiak, eta, bueno, uste dut, eukeretan hau gaur Bon Joon Juren Parasite edo emango dutela, ospitalean Ken Loachen Sorry We Miss You, eta, hain zuzen ere, asteburuan ikusiko dela, The Son of Names, azkena epatu dugun film hori, Fransua Girardena.
Uhum. Ba, gogoekin geratu denak edo orain arte aukerarik izan ez duenak badaki Bilboko Azkuna Zentroan arratsaldeko, bueno, iluntzeko 8:00 hortze daudela hitzordu hoiek. Honekin emango diogu eraz amaiera Maitane Legarreta, eskerrik asko gurean egoteagatik eta tarte batera hartzeagatik, ba, bueno, filme guzti hauen nondik norako guztia bek ekartzeko. Esandako eskerrik asko, hilabete barru hitz egingo dugu, beraz ondo ibili bitartean.
Bai, ondo izan.
Agur.